Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
No niin, hyvää huomenta minunkin puolestani. Ihan lyhyesti tässä aluksi esittelen meidän puhujamme. Roger W. Kuhn on tällä hetkellä jo eläkkeellä. Hän on ollut pastorina jo vuosikymmeniä, kouluttajana vuosikymmeniä. Hän on ollut lähetyskentillä tuolla Länsi-Afrikassa. Hän on viimeisin tehtävä, jossa hän toimi kirkon palveluksessa, oli Ellen White-säätiön johtajan tehtävä ennen eläkkeelle siirtymistään. Hän on ollut hyvin suosittu luennoja useimmissa meidän yliopistoissamme. Hän on tullut perustamassakin yhtä yliopistoa. Nigeriassa tänä päivänä meidän yliopistomme on hänen perustamansa. Ja meillä on ilo kuulla häneltä tänään sanomaan. Roger Kuhn, welcome.
Wife and I are very happy to be here today and to bring you greetings from your brothers and sisters in the United States.
Vaimoni ja minä olemme oikein kiitollisia siitä, että saamme olla täällä teidän kanssa ja tuomme teille terveisiä veljiltäni ja sisariltäni sieltä Yhdysvalloista.
I did not expect to be preaching here today.
En itse asiassa odottanut saarnaavani tänään täällä.
I was invited in advance to bring you greetings.
Minulle kerrottiin, että toisin teille tervehdyksen, näin alun perin oli suunnitelma.
And that is what appears in your printed program.
Ja niin siinä teidän itse asiassa ohjelmassanekin lukee.
Yesterday morning, the Lord impressed me to prepare a few remarks.
Eilen aamulla kuitenkin Herra puhutteli minua, että minun tuli valmistaa jotain ajatuksia teille tänään.
I sort of argued with God.
Ja joskus minä vähän argumentoin Jumalan kanssa.
I am not preaching there tomorrow.
Enhän minä ole siellä huomenna saarnaamassa.
I'm just bringing greetings.
Minähän tuon vain tervehdyksen.
Prepare something.
Ja kuitenkin valmista jotain.
When I came here, I was invited to preach.
Ja kun minä tulin tänne, niin minun sitten kutsuttiin kuitenkin saarnaamaan.
And so I want to speak to you today about a subject that is very close to my heart.
Ja niin paljon puhua teille jotain sellaista tänään, joka on hyvin lähellä minun sydäntäni.
I am sure it is close to your heart.
Olen varma, että se on myös teidän sydämissänne.
We have been on a ship for the last week.
Olemme olleet tässä matkalla edellisen viikon ajan.
And at the beginning of the week there was a tragedy in the southern part of the United States.
Ja alkuviikosta tuolla Yhdysvaltojen eteläosassa tapahtui tämä katastrofi.
It quickly became apparent that it was a terrible tragedy.
Hyvin nopeasti selvisi, että se oli itse asiassa kauhea katastrofi, kauhea tapahtuma.
The last that I heard, they were comparing it to a terrible earthquake and fire in San Francisco 100 years ago.
Ja mitä kuulin tässä viimeksi, niin sitä verrataan jo siinä 1900 vuonna tapahtuneen San Franciscon suureen maanjäristykseen ja tulipaloon.
At that time 6,000 people died.
Tuolloin 6,000 ihmistä kuoli.
The death toll in this tragedy may be even greater.
Ja voi olla, että tässä tragediassa vielä suurempi joukko kuoli.
The Lord
vielä
directed my thinking to Luke chapter 21.
Ja niinpä Herra johti minun mieleeni sitten Luukkaan evankeliumin 21. luvun.
A portion was read in the scripture lesson this morning.
Ja se teksti, jonka tässä jo kuulimme tänä aamuna.
The occasion was the week of Christ's crucifixion.
Kyseessä oli se viikko, jolloin Jeesus ristiinnaulittaisiin.
On Tuesday he visited the temple for the last time.
Tiistaina hän vieraili tuolla temppelissä viimeisen kerran.
And he told his disciples.
Ja hän kertoi opetuslapsille.
The walls of this temple will fall down flat.
Että tämän temppelin kaikki ne murenevat maahan.
Not one stone left on top of another.
Ei yhtä ainoata kiveä jää toisen päälle.
The next day Wednesday.
Sitten keskiviikkona.
If you read Matthew.
Jos luette Matteuksesta.
Matthew says the disciples came.
Sitten Matteus kertoo, että opetuslapset tulivat.
But if you read the account in Mark.
No sitten jos luette Markuksesta.
Mark says that the four brothers came, two sets of brothers.
Ja Markus kertoo, että ne neljä ihmistä, eli kaksi veljesparia tulivat sieltä.
Peter and Andrew, James and John.
Pietari ja Andreas, Johannes ja Jakob.
And they said to him.
Ja sanovat hänelle.
Lord, when will this destruction be?
He kysyivät sitten Jeesusta, milloin tämä oikein tapahtuu, tämä tuho?
And what will be the sign of your return to world?
Ja mikä on sinun tulemuksesi merkki?
And they imagined that the end of the world would be when the temple would be destroyed.
Heidän mielessään tuo temppeli tuho oli sama asia kuin maailman loppu.
So they linked the two events together.
He laittuvat nuo kaksi tapahtumaa yhteen.
And Jesus answered them with the two events linked together.
Ja niinpä Jeesus vastasikin heille laittaa nuo kaksi asiaa yhteen.
And he said there will be signs.
Ja hän sanoi, että tulisi olemaan merkkejä.
Signs in the heavens.
Taivaalla.
Sun, moon, stars.
Aurinko, kuu ja tähdet.
There will be signs on the earth.
Tulisi olemaan merkkejä maan päällä.
And in the account in the Gospel of Luke.
Ja sitten siinä Luukkaan evankeliumin versiossa.
One of the first things that Jesus said.
Yksi ensimmäinen asia, jonka Jeesus sanoo.
There will be nations angry and going to war with each other.
On se, että kansakunnat ovat myllerryksessä ja menevät sotaan toisiaan vastaan.
And we have a terrible war going on today.
Ja meillä on sen suuri sota tänä päivänä menossa.
And then he said, the sea and the waves will be roaring.
Ja sitten hän sanoi, kuinka ne meren aallot pauhaavat.
And our people in the southern United States today will have special impression on that verse.
Ja niinpä ne ihmiset siellä eteläisessä Yhdysvalloissa, heillä on tänä päivänä ihan erityinen merkitys tälle kyseiselle tekstille.
The city of New Orleans is a city underwater.
New Orleansin kaupunki on käytännössä veden alla.
The sea and the waves have been roaring.
Eli siellä tämä meren aallot todellakin ovat pauhanneet.
And he went on to give other instances.
Ja niinpä hän sitten kertoo myös muita merkkejä.
What does this mean for Seventh-day Adventists?
Mutta mitä tämä sitten merkitsee meille adventisteille?
I was asked by a newspaper reporter one time about my church.
Eräs lehtimies kyseli minulta kerran seurakunnastani.
I was attending a camp meeting in the western United States.
Olin silloin eräällä tämmöisellä leirillä läntisessä Yhdysvalloissa.
The reporter was a member of the Mormon church.
Ja tämä kyseinen lehtimies oli mormonikirkon jäsen itse.
And he said to me.
Ja hän sanoi minulle.
Every denomination, every church claims to be the one true church.
Hän sanoi, että kaikkihan nämä eri kirkot väittävät olevansa se ainoa oikea.
My church claims to be the one true church.
Niin minunkin oma kirkkoni väittää olevansa se ainoa oikea.
What do you Adventists claim?
Ja mitä te adventistit sitten väitätte?
And then he followed it up with this.
Ja sitten hän jatkoi.
What do you have to back it up?
Millä te sen perustelette?
I had never been asked that question before.
Ei multa koskaan kukaan ole tällaista kysynyt ennen.
So directly.
Niin suoraan.
So intently.
Ja niin voimakkaasti.
And I said to him.
Ja minä vastasin hänelle.
We do not claim to be better than any other church.
Emme me väitä olevamme muita parempia.
I could wish that our people were.
Voisin toivoa, että olisimme.
We don't claim to be better than.
Emme väitä olemme parempia kuin.
But we do claim to be different from.
Mutta väitämme kuitenkin olevamme erilaisia.
In three distinct ways.
Kolmella erityisellä tavalla.
First.
Ensimmäinen.
We are the only church on the face of the earth.
Olemme ainoa seurakunta maan päällä.
That claims to find their prophetic roots in Revelation chapter 10.
Joka löytää nuo profeetalliset juurensa ilmestyskirjan 14. luvusta.
Your Mormon church, you have prophetic roots.
Teillä mormoneillakin on tällaisia profeetallisia juuria.
Yes, but we don't go to Revelation 10.
Mutta me emme kuitenkaan mene sinne ilmestyskirjan 10. lukuun.
Go where you want to.
Vaan ihan minne vaan.
But we go to Revelation 10. We're different from everybody else.
Me menemme sinne 14. lukuun ja olemme sillä tavalla erilaisia muista.
Second.
Toinen.
We are the only church on the face of the earth.
Olemme ainoa seurakunta maan päällä.
That goes to Revelation 12 to find our prophetic messenger.
Menemme sinne ilmestyskirjan 12. lukuun löytääksemme sieltä sen profeetallisen sanansaattajan.
Your church, Mr. Reporter, claims to have a prophetic messenger.
Ja niin, sitten teidänkin seurakuntanne väittää, että teillä on tällainen profeetallinen sanansaattaja.
I don't think you go to Revelation 12.
Mutta en usko, että menette kuitenkaan sinne ilmestyskirjan 12. lukuun tätä puhuessanne, mutta me menemme.
We are not better than other churches, we are different from other churches.
Eli emme me ole parempia kuin muut, me olemme vain erilaisia.
And third.
Ja sitten kolmas.
We go to Revelation chapter 14.
Ja menemme sitten sinne 14. lukuun.
To find our prophetic message.
Löytääksemme sieltä sen profeetallisen sanoman.
Mr. Reporter, your church has a prophetic message.
Herra lehtimies, ettekö tekin väitä, että teillä on tällainen profeetallinen sanoma?
Oh, yes it does.
Juu, totta kai.
But you don't go to Revelation 14.
Mutta ettehän te löydä sitä kuitenkaan sieltä 14.
No, we go somewhere else.
Ei, me menemme jonnekin ihan muualle. No hyvä.
But we go to Revelation 14.
Mutta me menemme kuitenkin sinne 14. lukuun.
Because in that chapter.
Koska siinä luvussa.
There are three amazing messages.
löytyy kolme hämmästyttävää sanomaa.
Three angels.
Eli kolme enkeliä.
Three messages.
Kolme sanomaa.
And I'm going to oversimplify this morning.
Ja mä hyvin yksinkertaistan sitten sen mitä sanon.
I am going to look at those three messages in a certain way.
Katselen niitä tietystä näkökulmasta.
I am not going to look at them in the only way.
Enkä katsele niitä suinkaan sillä ainoalla mahdollisella tavalla.
My way is just one of several.
Se on vain yksi tällainen mahdollisuus.
Perhaps even many.
Ehkä yksi monista.
Revelation 14, the first angel's message.
Ensimmäisen enkelin sanoma luussa 14.
The angel reveals the issue at the end of time.
Se enkeli paljastaa sen kiista kysymyksen ajan lopussa.
The issue is whether you worship God on Sabbath, seventh day, or worship God on Sunday.
Ja se kiista kysymys on sitten se, että joko me palvelemme luojaamme seitsemännen päivän sapaattina tai sitten sunnuntaina.
And that's going to be the issue at the very end of time.
Ja se tulee olemaan se kiista kysymys ihan ajan lopussa.
The second angel introduces the enemy.
Toinen sanoma sitten esittelee tämän vihollisen tai vastustajan.
The first angel, the issue.
Ensimmäisessä enkelissä on se kysymys.
The second angel, the enemy.
Toisessa on sitten se vastustaja.
Spiritual Babylon.
Tällainen hengellinen Babylon.
Two chapters later we are told what makes up spiritual Babylon.
Ja sitten pari lukua myöhemmin meille kerrotaan, mikä se itse asiassa on se hengellinen Babylon.
The dragon, the beast and the false prophet.
Eli lohikäärme, meripeto ja väärä profeetta.
And we understand that to be Satan working under spiritualism and in pagan religions, the dragon.
Ja ymmärrämme, että se paholainen on tuo lohikäärme ja työskentelee spiritismia pakanauskontojen
kautta. The beast we understand to be the institution of the papacy of the Church of Rome.
Sitten sen meriperon me ymmärrämme olevan tämän roomalaiskatolisen kirkon instituution.
And the false prophet.
Ja sitten se väärä profeetta.
Is apostate Protestantism.
On tällainen luopumuksen tielle lähtenyt protestantismi.
Now at least in English the first part of the word Protestant is protest.
Ainakin englanninkielessä se ensimmäinen osa sitä protestantista tarkoittaa protestoida.
No one is protesting very much today.
Kukaan ei oikein paljon aikaan protestoi tänä päivänä.
I was holding a seminar in the state of Tennessee.
Pidin siellä Tennessee osavaltiossa kerran kokoussarjan.
I was eating my Sabbath dinner in the home of a very dear friend with whom I had worked in years gone by.
Ja olin sitten siellä ruokailemassa hyvän ystäväni luona sapattina.
He showed me the newspaper of the day.
Ja hän näytti sen päivän sanomalehden.
Down in the city of Chattanooga, Tennessee.
Chattanoogan kaupungissa Tennesseessä.
There was a bishop of the charismatic Roman Catholic Church.
Oli eräs tällainen karismaattisen katolisen kirkon piispa.
His presentation was covered by all the major news services of the world.
Ja sitten hän piti tietynlaisen esitelmän, jota kaikki suuret tällaiset uutistiedotusvälineet sitten raportoivat ympäri maailmaa.
And the reporter gave a headline that covered two pages.
Ja se otsikko oli itse asiassa kahden sivun kokoinen, koko sen aukeaman kokoinen.
And the headline read.
Ja siinä luki.
Protestantism is dead.
Protestantit ovat kuolleet.
Nobody is protesting anymore.
Kukaan ei protestoi enää mitään.
The first angel's message, the issue.
Eli ensimmäisen enkelin sanoma on se kiista kysymys.
The second angel's message, the enemy.
Toinen on sitten tuo vastustus.
The third angel's message is the test.
Ja kolmannen enkelin sanoma on sitten tämä testi, koetus.
It speaks of the image to the beast.
Se puhuu tästä kuvasta, pedon kuvasta.
It speaks of the mark of the beast.
Pedon merkistä.
And we are told by inspiration of the Holy Spirit.
Ja meille kerrotaan Pyhän Hengen kautta.
That, that image to the beast will be a national Sunday observance law in my country to begin.
Ja tulee olemaan tällainen kansallinen sunnuntailaki omassa maassani.
It will be the worst export of the United States in history.
Ja tulee olemaan Yhdysvaltojen historian pahin tällainen tuote, joka lähtee muihin maihin.
It will go to all the world.
Se menee kaikkialle maailmaan.
The preceding chapter, all the world wondered after the beast.
Siinä edellisessä luvussa kerrotaan, kuinka koko maailma lähti sen pedon perässä.
And then the mark of the beast.
Ja sitten pedon merkki.
Will be given to those who worship on Sunday when it's required by law.
Se on sitten sellainen asia, joka liittyy niihin, jotka viittävät sunnuntaita silloin, kun laki pakottaa siihen.
There is no law now.
Nyt sellaista lakia ei ole olemassa.
Therefore no one has the mark of the beast now.
Eli kenelläkään ei ole pedomerkkiä.
But the day is coming.
Mut sellainen päivä tulee.
And the same prophet who told us the identification of these symbols.
Ja sitten se sama profeetta, joka kertoo meille näiden symbolien merkityksen.
Also said in the same context.
Ja sanoi myös siitä samasta lauseyhteydestä.
The last movements will be rapid ones.
Että ne viimeiset tapahtumat tulevat olemaan nopeita.
The servant of the Lord in that marvelous book, The Great Controversy.
Herran sanansaattaja tuossa suuremmoisessa kirjassa Suuri taistelu.
Gives us additional information.
Antaa meille muutaman lisätiedon.
About what is going to produce that law in the United States.
Että mikä saa aikaan sen, että Yhdysvalloissa pakotetaan tällainen laki voimaan.
She goes on to tell us.
Hän kertoo meille.
That there are basically two causes of the national Sunday law in America.
Että on olemassa kaksi oikeastaan perussyytä, miksi tällainen kansallinen sunnuntailaki astuu voimaan.
The first is a breakdown in morality.
Ensimmäinen on tällainen moraalin murentuminen.
From the very top of society to the very bottom.
Koko sen yhteiskuntarakenteen aina ylhäältä alas asti.
And the result.
Ja sitten sen seurauksena.
Will be that the people of the country will feel very sick about it.
Seuraus on sitten, että kansa alkaa kokea olemassa hyvin sairas. Tämä niin kuin ällöttää heitä.
And they will be angry.
He tulevat olemaan vihaisia.
And the Protestant clergy,
ja sitten nimenomaan tämä protestanttinen papisto
will be the chief ones,
tulee olemaan se pääänen kannattaja.
To say we must have a law,
että meillä täytyy olla sellainen laki, joka
to make the citizens be good.
Että nämä kaikki moraalittomat syntiset alkavat käyttäytyä kunnolla.
They will be repelled by the breakdown of morality top to bottom.
Heitä tulee niin kuin kauhistuttamaan se moraalin murentuminen ja kaikissa yhteiskuntaluokissa.
And they will forget something.
Ja sitten he unohtavat yhden asian.
You can legislate behavior, you cannot legislate morality.
Käyttäytymistä voi kyllä säädellä lailla, mutta moraalia ei. He unohtavat tämän asian.
And so they will pass a law.
Ja niinpä he sitten säätävät lain.
I was in America teaching at our college in California in
1971-72. 71-72 olin siellä Kaliforniassa yhdessä meidän yliopistossa opettamassa.
When my country had the worst political scandal in its 200-year history.
Kun maatani koetteli sen parin sadan vuoden mittaisen historian pahin poliittinen skandaali.
The president of the United States was involved in lying to the people and engaging in criminal activity.
Presidentti valehteli kansalle ja oli mukana rikollisessa toiminnassa.
In fact, we weren't 200 years old yet.
Emme olleet edes 200-vuotiaita siinä vaiheessa.
That was another 4 or 5 years before we are 200 years old.
Siinä oli 4-5 vuotta vielä ennen kuin olisimme täyttäneet paristaa vuotta.
It was a terrible scandal.
Se oli suuri skandaali.
But that wasn't the end of it.
Mutta sepä ei ollut se päätös.
That was the beginning of it.
Ja se oli itse asiassa vasta se alku.
At the same time.
Koska samaan aikaan.
The vice president of the United States.
Apulaispresidentti.
Mr. Spiro Agnew.
Spiro Agnew
was caught up in tax evasion, stealing from the government.
Hänen havaittiin lahjuksilla varastava itsensä verorahoja itselleen.
Of accepting bribes in the very office of the vice president.
Hän otti vastaan lahjuksia jopa siellä itse toimistossa, jossa hän työskenteli.
And he resigned because he would have been cast out had he remained.
Hän sitten jätti paikkansa, koska hänet olisi sieltä potkittu pihalle.
That wasn't the end of it.
Mutta eikä sekään päättynyt vielä.
The Attorney General of the United States.
Oikeusministeri Yhdysvalloissa.
Mr. John Mitchell.
John Mitchell, niminen herra.
The man who puts his hand on a Bible.
Mies, joka laittaa kätensä Raamatun päälle.
And puts the other hand to heaven.
Nostaa toisen kätensä taivasta kohti.
And swears to uphold the laws of the nation.
Ja vannoo kunnioittavansa näitä kansanlakeja.
They found him in criminal activity.
Niin löysivät, että no hänelläkin oli tällainen rikollinen toiminta meneillään.
He was taken to a federal court.
Hän joutui liittovaltion oikeuteen.
He was indicted by a federal judge. He was indicted, he was convicted.
Hän sitten tuomittiin siellä liittovaltion oikeudessa.
And the man who is the chief law enforcement officer of the nation spent 20 months in prison.
Ja niinpä se sitten koko kansakunnan oikeuden ylin haltija vietti 20 kuukautta vankilassa.
I wish I could tell you that things have improved in the last 30-40 years.
Toivoisin, että voisin kertoa teille, että tilanne olisi parempi viimeisen 30-40 vuoden aikana, että tilanne olisi kehittynyt parempaan suuntaan.
Things have not gotten better, they have gotten worse in my country.
Mutta valitettavasti tilanne on mennyt siihen, että se on vaan koko ajan pahempaan päin menossa.
And things have gotten worse in some other countries too.
Ja niinpä myös monissa muissa maissa tilanne on mennyt vaan huonompaan suuntaan.
So a breakdown in morality.
Ja niinpä tällainen moraalimurrentuminen.
From the very top to the very bottom.
Aivan sieltä yhteiskuntaluokkien ylätasolta alatasolle asti.
We're told in great controversy.
Meille kerrottiin tässä suuressa taistelussa.
This was going to result in the public outcry.
Niin tämä johtaa sitten siihen, että tällaiseen julkiseen yleiseen hätähuuton tätä vastaan.
A demand for a law to make the people be good.
Vaatimukseen perustaa sellainen laki, joka pakottaa ihmiset olemaan hyviä.
But that is not the only cause.
Mutta se ei ole ainoa syy,
of a national Sunday observance law.
Miksi tällainen kansallinen sunnuntaipakkolaki tulee.
You can sum up the second cause in one word.
Se toinen syy voidaan sitten kitoa oikeastaan yhteen sanaan.
At least one word in English.
Ainakin yhteen sanaan englannissa.
The word is disaster.
Ja se sana on disaster, eli tuho.
Ellen White focuses on three kinds of disaster.
Ja Ellen White kertoo meille kolmesta erilaisesta tällaisesta tuhosta.
Now she doesn't limit it to three, but she focuses upon three.
Hän keskittyy niistä kolmeen, hän ei puhu kaikesta niistä.
Natural disasters, meteorological disturbances.
Tällaisia luonnossa tapahtuvia katastrofeja, ekonomisia, ekologisia.
Secondly, economic disaster.
Sitten ekonomia, rahatalouteen liittyviä ongelmia.
And third, transportational disaster.
Ja sitten on tällaiseen matkustamiseen ja kuljetukseen liittyviä katastrofeja.
And the disaster that visited the United States this week.
Ja juuri se tällä viikolla tapahtunut katastrofi Yhdysvalloissa.
Is involved in all three of those things.
Pitää sisällä itse asiassa kaikki nuo kolme.
Mrs. White goes on in great controversy to add.
Ja sitten Ellen White lisää tuolla suuressa taistelussa.
She makes two statements.
Hän lisää kaksi lausuntoa.
About all of these disasters.
Kaikista näistä katastrofeista, tuhoista.
Number one.
Ensin.
They will increase in number.
Ne tulevat lisääntymään lukumääräisesti.
Number two.
Toiseksi.
They will increase individually in intensity and extensive damage.
Ne tulevat olemaan voimakkaampia ja vaikuttavat laaja-alaisemmin suuremmalla tuhovoimalla.
And again, the Protestant clergy are foretold to stand up in their pulpits.
Ja jälleen meille kerrotaan, kuinka sitten tietyt protestanttiset papistot nousevat ylös ja saarnatuoliin.
And they will declare.
Ja he tulevat julistamaan, että
these disasters are the judgments of God on a sinful nation.
Että nämä katastrofit ovat Jumalan tuomioita moraalittomasti elävän kansan päälle.
Well, it is a sinful nation.
No, se on kyllä syntinen kansa.
But they are not the disasters of God.
Mutta nämä eivät ole kuitenkaan Jumalan lähettämiä tuhoja.
The disasters are from Satan.
Ne ovat nimittäin saatanalta.
We are told that Satan has been experimenting in the laboratory of nature for 6,000 years.
Meille kerrotaan, kuinka paholainen on harjoitellut tätä asiaa luonnonlaboratoriossa jo 6,000 vuotta. Hän on oppinut jotain.
He's learned how to manipulate the forces of nature to destruction.
Hän on oppinut manipuloimaan luonnonvoimia tuhotarkoituksessa.
And the Protestant clergy again will be in the forefront.
Jälleen tämä papisto tulee olemaan siellä etusivuilla.
They will allege these are the judgments of God on a sinful nation.
Ne tulevat siis väittämään, että nämä ovat todellakin Jumalan rangaistuksia syntisiä vastaan.
We are on the verge of going down the drain.
Olemme aivan tippumassa sinne viemäriluukosta kansakuntana.
As did imperial Rome.
Aivan niin kuin keisarillinen Rooma aikoinaan.
Unless, unlike Rome, we repent.
Paitsi jos toisin kuin Rooma me kadumme.
They will go on.
Ja niinpä he jatkavat.
We are not keeping God's day Sunday holy.
Emme pidä Jumalan päivää sunnuntaita pyhänä.
And if the nation does not change.
Ja jos kansakunta ei muutu.
The nation will go down to ruin.
Niin kansakunta tuhoutuu.
And there will be a national Sunday observance law.
Ja se johtaa sitten tällaiseen kansalliseen sunnuntaipakkolakiin.
And the time of trouble which Daniel spoke about.
Ja sitten se Danielin tarkoittama vainoaika. vaiheva aika siellä Danielin kirjan 12. luvussa.
Speaking of the very end of time.
Puhuu aivan ajan lopusta.
Michael, another name for Jesus. Michael will stand up.
Me kerrotaan, kuinka Mikael, toinen nimi Jeesukselle, nousee ylös.
There will be a time of trouble on this earth such as never was since there was a nation.
Ja tulee olemaan tällainen vaivan aika, jollaista ei ole koskaan ollut maan päällä ennen tätä aikaa.
Daniel was talking about our day.
Ja Daniel puhui meidän päiviemme maailmasta.
And in the New Testament.
Ja Uudessa testamentissa.
Peter was talking about our day.
Pietari puhui myös meidän päiviemme maailmasta.
He makes that remarkable statement.
Hän tekee tällaisen hämmästyttävän lausunnon.
Remarkable because it is a scientific statement.
Koska se on itse asiassa tieteellinen lausunto.
He said, seeing that all of these things are going to be dissolved.
Hän sanoi, että koska kaikki tällainen tällä tavalla katoaa.
What manner of persons ought we to be?
Niin millaisia henkilöitä meidän tulisi olla?
Now it was not until the first thermonuclear explosion.
Ei ollut ennen tuota ensimmäistä ydinpommivatausta.
Scientifically we saw matter dissolve.
Että emme nähneet ennen tuota tapahtumaa, kuinka materiaali hajoaa.
1942 or 43, the Manhattan Project in New Mexico, United States.
Sillä Manhattan-projekti tuolla Uudessa-Meksikossa 40-luvulla, 1942-1943.
The first thermonuclear explosion.
Ja siellä tapahtui ensimmäinen tällainen ydinpommin koeräjäytys.
And it was not long after that.
Eikä kovin kauan sen jälkeen.
That an airplane flew over Hiroshima in Japan.
Kun tuo lentokone lensi sitten Hiroshima ylle.
And dropped the first atomic bomb.
Ja tiputti ensimmäisen ydinpommin.
It brought the end of World War II.
Toinen maailmansota loppui siihen.
I was in Hiroshima a few years ago.
Muutama vuosi sitten kävin Hiroshimassa.
Actually, it was the last three days of the month of March in 1985. I remember it vividly.
Se oli ihan marraskuun viimeiset 3 päivää.
I was
muistan sen tarkasti.
With my boss, Dr. Robert Olson.
Matkustin silloin johtajani Dr. Robert Olsonin kanssa.
He was the head of the Ellen White Estate Office at the General Conference.
Hän oli siihen aikaan pääkonferenssi Ellen White-säätiön johtajana.
And we spent the entire month of March holding seminars in each of the 7 unions that then constituted that division.
Ja vietimme silloin kokonaisen viikon sen siihen aikaan maaliskuussa niin sen kyseisen unionin kanssa.
So 3 or 4 days in each of 7 territories.
Eli 7 eri alueella.
And in those 31 days of March.
Ja noiden tuon maaliskuun aikana 31 päivää.
We did not have one day free.
Meillä oli yhtään vapaa päivä.
We were either traveling to the next stop.
Joko matkustimme seuraavaan paikkaan,
or preaching,
tai saarnasimme,
or doing both,
tai sitten teimme molempia.
We did not have one day free in the entire month.
Meillä oli yhtä vapaa päivää koko sen kuukauden aikana.
It was the last day.
Viimeisenä päivänä.
And I said to Dr. Olson.
Ja sanoin sitten tohtori Olsonille.
We have been very faithful in our work.
Olemme uskollisia tässä työssä.
We have not had one day off.
Ei meillä ollut yhtään vapaapäivää.
And we don't have today off.
Eikä meillä ole tätäkään päivää vapaata.
But I said, I want to go downtown.
Mutta minä haluaisin käydä keskustassa.
I want to see the place where the atomic bomb, the first one, exploded.
Haluaisin nähdä sen paikan, jossa tuo ihan ensimmäinen ydinpommi räjähti.
Today they have cleared the area. It is a beautiful park.
Nykyisin se on putsa, siellä on sellainen kaunis puisto.
Except for one building.
Paitsi yksi talo.
It is called the atomic dome.
Sitä kutsutaan atomiseksi domiksi. No, tällainen niin kuin
it is the one reminder to the people of Japan.
Se on se ainoa muistomerkki Japanin kansalaisille.
What happened on that day in 1945?
Mitä tapahtui tuona päivänä 1945?
It is in ruins.
Se on ihan raunioina.
And pieces of steel jaggedly stab the air.
Ja sellaisia suuria teräspalkkia sojottelee ympäri sinne taivaalle.
All the rest of the rubble was cleared away.
Kaikki muu se tuhojäljet on poistettu.
And they built a modern museum.
Ja siihen on rakennettu museo.
And it was built on stilts. It was not built on the ground, but it was built 20 feet above the ground.
Ja sitten se rakennettiin noin 20 jalkaa, no se on sellainen 8 metriä maanpinnan yläpuolelle.
You had to go into the building on some stairs and come up through the floor.
Ja itse asiassa rakennuksen museoon täytyy kulkea sitten portaita pitkin ja tulette ikään kuin sen lattian läpi sinne museoon.
When we showed up on the floor.
Sitten kun me tulimme sinne, olimme tulossa sieltä lattialle.
What is your language?
Mikä on teidän kielenne?
English.
Englanti.
They handed me a portable tape recorder.
Ja sain tällaisen kannettavan kasettinauhurin.
With a narration in English.
Jossa sitten oli tällainen johdantoteksti englanniksi.
Go 7 steps and look on the right.
Mene, ota 7 askelta ja katso oikealle.
Go 10 steps and turn left and then look on the left.
Ota 10 askelta ja käänny vasemmalle ja katso vasemmalle.
And that was my tour guide.
Se oli minun sitten oppaani, tämä kannettava kasettinauhuri.
For the first time I had a clinical description of what a thermonuclear explosion is all about.
Ensimmäisen kerran elämässäni sain tämmöisen oikein kliinisen esimerkin siitä, mistä ydinräjähdyksessä todella on kysymys.
It destroys in three ways.
Se tuhoaa kolmella eri tavalla.
It destroys by fire.
Tuhoaa tulella.
It destroys by sound waves.
Ääniaalloilla.
And it destroys by heat.
Ja lämmöllä.
And when I heard the description of the atomic explosion,
kun kuulin sitten sen kuvauksen tuosta ydinräjähdyksestä,
I realized for the first time,
niin tajusin ensimmäisen kerran elämässäni,
that 40 years before the first one exploded,
niin 40 vuotta ennen ihan sitä ensimmäistä ydinräjäytystä,
God gave Ellen White a view of the explosion of a thermonuclear weapon.
Niin Jumala oli näyttänyt Ellen Whitelle näyssä tällaisen ydinräjähdyksen.
She said, I saw a great ball of fire.
Hän kirjoittaa, että hän näki tällaisen suuren tulipallon.
This was in 1904.
Ja tämä oli 1904.
A ball of fire, singular, one ball of fire.
Yksi tällainen suuri tulipallo.
It fell among some beautiful mansions.
Ja se lankesi sellaisen kauniiden rakennusten
causing
päälle.
Causing their instant destruction.
Ja hävitti ne hetkessä.
Then 2 years later.
Ja pari vuotta myöhemmin.
She had another vision, 1906.
1906 hänelle sitten näytettiin toinen näky.
This time she saw multiple thermonuclear explosions.
Hän näki useita tällaisia ydinräjähdyksiä.
This time she said, I saw fiery arrows coming out in all direction from these balls of fire.
Hän sanoi, kuinka se tulisia nuolia lenteli joka suuntaan näistä suurista tulipalloista.
And then she added something, and I just read the account recently again.
Ja sitten hän lisäsi jotain, luin sen ihan hiljattain uudestaan.
She tells about a conversation between some Seventh-day Adventists.
Hän kertoo siinä kuvauksen keskustelusta, jossa oli adventisteja.
And some non-Adventists.
Niin sitten joitakin, jotka eivät ole adventisteja.
The context makes it clear who these people are.
Ja se lauseyhteys kertoo meille kyllä selvästi, ketä nämä ihmiset ovat.
And the Adventists are quoted as saying.
Ja sitten siinä näyssä nämä adventistit sanovat.
We knew these things were coming.
No kyllä mä tiesin, että näinhän tulee tapahtumaan.
We just didn't know they were so soon.
Me vain tiedän, että niin pian ne tapahtuvat.
The non-Adventist said, you knew?
Ja sitten ne ei-arvitsi sanoi, että tekö tiesitte?
We did not know.
Me emme tienneet.
Why didn't you tell us?
Miksi ette kertoneet meille?
I hope that no one can ever say that to me.
Ja toivon, että kukaan ei koskaan sano tätä minulle.
But I am haunted by the possibility.
Mutta minua se mahdollisuus kuitenkin ikään kuin vainoaa.
Seeing all these things will be dissolved.
Nähdessämme, että kaikki tämä näin hajoaa.
What manner of people, what kind of people should we be?
Niin millaisia ihmisiä meidän tulisi olla, niin kuin Pietari kirjoittaa.
Well, we are a people with a twofold task.
Olemme sellainen ihmisjoukko, jolla on tällainen kaksinkertainen tehtävä.
Task number one.
Ensimmäisen.
Jesus said, come unto me.
Jeesus sanoi, tulkaa minun luokseni.
Come to me for transformation of character.
Tulkaa minun luokseni, minä muutan teidän luonteenne.
Because your transformed character is the only thing you can take to heaven when Jesus comes.
Koska se teidän muuttunut luonteenne on ainoa asia, jonka te voitte ottaa mukaan, kun Jeesus tulee.
So come to me and get your character transformed.
Tulkaa luokseni ja minä annan teille tällaisen muutoksen teidän sydämen.
Task number two.
Ja sitten se toinen tehtävä.
Go. Go tell. Go tell all nations.
Menkää ja kertokaa kaikille kansoille.
That's what our brother Tono Karkkonen and I were trying to do in West Africa a few years ago.
Ja joitakin vuosia sitten veli Tono Karkkonen ja minä yritimme tehdä tuolla Länsi-Afrikassa juuri
that's
näin.
Where we met for the first time.
Ja siellä me tapasimme ensimmäisen kerran.
And we became friends and we have kept in touch over the years.
Meistä tuli ystäviä, olemme pitäneet yhteyttä tässä vuosien varrella.
That's more than 40 years.
Siitä on itse asiassa yli 40 vuotta.
He and I are like David and Jonathan in our friendship.
Olemme vähän niin kuin David ja Jonathan tässä ystävyydessämme.
Jesus said, go and tell.
Jeesus sanoi, että menkää ja kertokaa.
What is coming?
Siitä mikä on tulossa.
But more important than what is coming.
Mutta vielä tärkeämpää kuin se, että mitä on tulossa.
Go tell who is coming.
Niin menkää ja kertokaa, kuka on tulossa.
What a terrible thing if we failed in our responsibility.
Miten kauhea olisikaan se, jos me epäonnistuisimme tässä vastuussamme.
Yesterday.
Eilen.
Just 24 hours ago.
Vain parikymmentä tuntia sitten.
In the New York Times.
New York Times -nimisessä aikakauslehdessä.
There was an editorial.
Oli tällainen pääkirjoitus.
And the newspaper, the ship on which we are traveling gives us an 8-page digest of the news from the New York Times every day.
Ja sitten se matkustajalauta, jolla olen mukana, antaa tällaisen 8-sivuisen supistetun version siitä kyseisestä teoksesta.
And it is a stunning criticism of my government.
Ja siinä on tämmöinen hyvin suorapuheinen kriittinen analyysi hallituksestani.
For not being ready for Hurricane Katrina.
Siitä, miten he eivät olleet ollenkaan valmiita tätä Katrina hurrikaania varten.
The columnist is named Paul Krugman.
Paul Krugman kirjoitti tämän kyseisen.
And he said before that terrible tragedy of September 11 a few years ago.
Ja hän kirjoittaa, että ja ennen tuota syyskuun 11 silloin muutama vuosi sitten.
Before that happened.
Ennen kuin se tapahtui.
The part of the government that is concerned with tragedy and disaster met.
Niin se osa hallitusta, jolle kuuluu kaikki tällaiset katastrofihallinnot ja muut luonnolliset tapahtumat.
And they said there are three places in the United States that are particularly vulnerable to disaster.
Niin tuo ryhmä kokoontui ja sanoi, että Yhdysvalloissa on kolme paikkaa, jotka ovat erityisesti alttiita tuholle.
New York City.
New Yorkin kaupunki.
Little did they dream what would happen on September 11.
Ja vähänpä he tiesivät, mitä tapahtuu sitten syyskuun 11. päivä.
San Francisco on the other side of the country.
Ja sitten San Francisco siellä maan toisella puolella.
They had a terrible earthquake in 1906.
Heillä oli sieltä 1900-luvun alussa suuri pelottava maanjäristys.
And the seismologists, the people who study earthquakes, tell us.
Ja seismologit, jotka tutkivat näitä ilmiöitä, kertovat meille,
that there's another big one coming.
Että tämmöinen iso pamaus on vielä tulossa.
And San Francisco lies on an area, it's called a fault, the San Andreas Fault, where these earthquakes are happening today.
Se on sellaisella maantieteellisellä alueella, missä on tällainen mannerlaattojen liittymäkohta.
And then they said the city of New Orleans.
Ja sitten he puhuivat myös New Orleansin kaupungista.
Because that city is built below the level of the sea.
Ja se johtuu siitä, että kaupunki on rakennettu merenpinnan alapuolelle.
And what keeps life going are some big dikes, some big walls that keep the sea out.
Ja sitten siellä on rakennettu tällaisia maavalleja ja muureja, jotka pitävät sen meriveden ulkopuolella.
And the hurricane which hit just this week.
Ja sitten se hurrikaani, joka iski tällä viikolla.
Broke down two of those dikes.
Rikkoi kaksi näistä suojavalleista.
One of them to the extent of two or three streets length.
Jopa kahden kolmen korttelin matkalta ne hajosivat.
And the writer of the editorial says, where was the emergency management people?
Ja sitten tämän kirjoittaja kysyy, että missä kaikki nämä hätäapuun tarkoitetut ihmiset oikein olivat?
They knew it was coming.
He tiesivät, että näin tulee tapahtumaan.
They just didn't know when.
He eivät vaan tienneet milloin.
And they were caught unprepared.
Ja niinpä sitten tuo tuho kohtasi heidät valmistautumattomana.
Some people had to wait 4 days before they could get food and water.
Jotkut joutuivat odottamaan 4 päivää ennen kuin saavat ruokaa ja vettä.
People dying all over the place.
Ihmisiä kuolee siellä koko ajan joka paikassa.
And my heart goes out. There are many Seventh-day Adventists caught up in this disaster.
Ja siellä on monia meidän adventistiveljiä sisäreikin, jotka tuo tuho kohtasi.
There is a spiritual application to all of this.
No, tästä voidaan tehdä tällainen hengellinenkin sovellus.
It is terribly important that we live up to our responsibilities.
On tärkeää, että me elämme sen mukaan, minkä vastuu Jumala meille antanut.
Unfortunately, this did not happen in my country this week.
Valitettavasti näin ei tapahtunut omassa maassani tällä viikolla.
But of far more, far greater concern to me.
Mutta sellainen suurempi huolenaihe minulle.
Are we as a denomination?
Olemmeko me seurakuntana, kirkkokuntana?
As Seventh-day Adventists.
Seitsemännen päivän adventisteina.
Are we living up to our responsibility?
Elämmekö me sen vastuun mukaan, jonka Jumala meille antanut?
A twofold responsibility.
Tällainen kaksinkertainen vastuullinen tehtävä.
The inward task of developing our character and getting rid of sin in our lives.
Se sellainen sisäinen muutos, jossa me pyrimme eroon synnistä.
The outward task.
Ja sitten se ulkoinen tehtävä.
Of telling others what is coming.
Kertoa muille siitä, mitä on tulossa.
This morning I close by quoting Zechariah I put in my notes chapter 1, but I think it's chapter 10. And verse 14.
Etsin tämän sieltä Sakarian kirjasta. Chapter 10.
I will find it here.
Mä kirjoitin tähän luvun 1, mutta se on varmaan luvussa 10. Hetki pieni, etsin sen.
Zechariah 1. Let's see if I got it down right. I think it is 10. Well, I am old and my mind does not work as well as it should.
Olen jo vanhempi, muistini ei ihan pelaa enää niin hyvin kuin se aikoinaan pelasi.
I do not quickly come up with the text, but I quickly come up with what it says.
En nyt muista ihan tarkkaan, missä teksti oli, mutta muistan kyllä, mitä siinä sanottiin.
The great day of the Lord is near.
Herran suuri päivä on lähellä.
It is near and it hastens quickly.
Se on lähellä, se tulee pian.
Dear friends,
rakkaat ystävät.
You and I may never meet again before Jesus comes.
Me emme ehkä tapaa toisiamme ennen kuin Jeesus tulee takaisin.
It has been 16 years since I last visited Finland the first time.
Tässä on jo 16 vuotta, kun edellisen kerran kävin Suomessa.
I think before the next 16 years finishes, Jesus will be here.
Olen varma, että ennen kuin se 16 vuotta tulee seuraavan kerran täyteen, Jeesus on jo tullut takaisin.
So if you and I are to meet again, and I hope we will.
Ja jos me siis olemme tapaamassa ja toivon, että me tapaamme.
Because I would love to get acquainted with each one of you individually and personally.
Koska haluaisin oppia tuntemaan teistä joka henkilökohtaisesti.
We are going to have to meet by the sea of glass.
Ja meidän täytyy tavata siellä lasimerelle.
Maybe under the tree of life.
Ehkäpä siellä elämän puun varjossa.
I would suggest that is the place.
Ja oikeastaan ehdotan, että se on se paikka.
Because I like to eat.
Koska minä tykkään syödä.
And I am going to eat from the tree of life.
Ja minä ainakin haluan syödä siitä elämän puusta.
I will be happy to pull some fruit off and hand it to you.
Ja mielelläni otan sieltä puusta niitä hedelmiä, annan teille.
We must meet again.
Meidän täytyy tavata uudestaan.
I would suggest we make an appointment today.
Niin eiköhän tehdä sellainen tapaamisen Let sopimus nyt. There. Ollaan yhdessä siellä.
Let us be faithful with the inward task and the outward task.
Ollaan uskollisia sille sisäisen muutoksen tehtävälle että ulkoiselle tehtävälle.
And someday we will see Jesus face to face.
Jonain päivänä näemme sitten Jeesuksen kasvoista kasvoihin.
You see, ultimately it's not what is coming, it's who is coming.
Koska sitten lopulta niin sillä ei ole merkitystä mitä tapahtuu, mitä on tulossa, vaan se kuka on tulossa.
The fairest of 10,000.
Se on se 10,000 suurempi.
And I want to be there.
Ja minä haluan ainakin olla siellä.
And I want you to be there.
Ja minä haluan, että tekin olette siellä.
In Jesus' name.
Jeesuksen nimessä.
Amen.
Amen.